Areena.
Homo religiosus. Olavi Seppänen. Yle Puhe. Tiistaisin kello 13 ja Yle Areena.
14. helmikuuta 2008 muuan juuri 15 vuotta täyttänyt helsinkiläinen kirjoitti päiväkirjassaan suosikkibändinsä esiintymisestä. Megadeth oli loistava, enkä ole millään livetaltioinnilla nähnyt niitä sellaisessa vedossa. Dave liikkui lavalla niin kuin peto, hyppi, juoksenteli ympäriinsä ja soitti saatanan hyvin. Villen faija ei suostunut hakemaan sitä enää puolilta öin, joten se lähti ennen Megadethia ja missasi jumalallisen ilmestyksen. Vitun tyhmää. Yhden välispiikin aikana mä huusin Davea niin saatanan lujaa ja monta kertaa, että se ihan tuijotti hetken mun suuntaan. Ajatteli varmaan, että kai keikalle aina joku yliinnokas hullu eksyy. Se oli vitun mahtava hetki, niin kuin joku vitun siunaus tai sellainen. Käsi ylös siellä vastaanotinten ääressä, siis jos ette vielä laittaneet radiota kiinni. Kuka on joskus kokenut jotakin tällaista suosikkibändinsä tai muusikkonsa äärellä? Toisen maailmansodan jälkeiseen yhteiskunnalliseen muutokseen länsimaissa kuuluu kiinteästi kristinuskon tai vähintäänkin kristillisten kirkkojen kriisi. Uudet sukupolvet eivät ole olleet enää kovin kiinnostuneita saarnoista ja sakramenteista. Osaltaan ihmisiä on haluttanut tutustua länsimaiden ulkopuolisiin uskontoihin, esimerkiksi buddhalaisuuden ja hindulaisuuden ajatuksiin. Joidenkin elämässä kristinuskon perusmielikuvat, kuten Jumala, synti ja armahdus, ovat säilyneet, mutta vain kirkossa käyminen ja Raamatun tuntemus on vähentynyt. Toisia taas minkään sortin tunnistettava uskonnollisuus ei ole viehättänyt, ja nämä ovat kiistäneet niin jumalat, karmat kuin nirvanatkin. Oli miten oli, kukaan ei ehkä tälläkään kertaa ole onnistunut kehittymään homoreligioosuksesta seuraavan lajin edustajaksi. Voidaan nimittäin ajatella, että länsimaiset nuoret synnyttivät uuden uskonnollisen ilmiön pop- ja rockmusiikin kautta. Tämän päivän homoreligioosusjaksossa katsotaan, onko tällaisessa väitteessä jotakin perää. Minä olen Olavi Seppänen ja mukanani pohtimassa on rocktoimittaja ja kirjailija Santtu Luoto.
Me kannamme niin kuin itsemme rockarin ja bändin alttarille. Me annamme itsemme ikään kuin sille itseämme isommalle asialle ja me saadaan vastalahjaksi joku voima, joku usko, joku toivo ja niin edelleen.
Ja tuon alttarin toiselta puolelta näkemyksiään jakaa kolmas nainen yhtyeen soolokitaristi ja historian opettaja Sakari Pesola.
Ja jonkun 5 vuoden päästä, kun sä meet Ylivieskan alabaariin soittamaan, niin kyllä se lähtökohta on ekstaattisuudesta ja herätyshenkisyydestä niin aika kaukana ja voi pikkasen jäädä karismakin siihen hiekkatielle.
Vaikka puhuinkin uudesta uskonnollisesta ilmiöstä, niin historiallisesti on syytä nähdä, että rock ja pop eivät syntyneet irrallaan kristinuskosta ja kirkosta, vaan ovat perineet näistä paljon tuttuja elementtejä. Sitä voi olla vaikea kuvitella suomalaisessa kontekstissa, jossa monien mielikuva kirkosta on urkusäestys ja hartaana, mutta ahniin harvalukuisena veisaava mummokööri. Sen sijaan rockmusiikin syntyympäristössä 1950-luvulla Yhdysvaltain eteläosissa puhalsivat varsin toisenlaiset kirkolliset tuulet. Amerikkalainen kirkkohistorioitsija Randall J. Stephens on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka monet varhaiset rockmuusikot Elvis, James Brown, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Johnny Cash tunsivat omasta kokemuksesta helluntailaiset kirkonmenot. Niissä laulettiin lujaa, usein seisten, ja tanssittiin samalla. Säestyksessä oli suosittua käyttää rytmisoittimia, bassoa ja puhaltimia, ja itse asiassa jopa sähkökitaroita kokeiltiin siitä alkaen, kun niitä oli saatavilla. Tunnelma Jumalan palveluksissa oli ekstaattinen, hurmoksellinen, ja ulkopuoliset saattoivat jopa sanoa sitä kaoottiseksi. Little Richard on kertonut tykänneensä eniten juuri helluntaikirkoista musiikin takia. Lapsena hänen lempimuusikkonsa oli helluntailainen laulaja-kitaristi Sister Rosetta Tharpe, joka oli jo 30-luvulla aloittanut sähkökitaran pioneeri. Eräänä päivänä esiintyessään Macon City Auditoriumissa vuonna 1947 Rosetta pyysi 15-vuotiaan Richardin yleisöstä lavalle esittämään kanssaan laulun Five Loaves and Two Fishes. Rock-tähti muisteli myöhemmin tapausta näin. Kun lopetimme laulun ja kuulin, kuinka yleisö villiintyi, tiesin, että tätä minä haluan tehdä. Ei ole kumma, että pojan vaihtoehtoinen toiveammatti samoihin aikoihin oli saarnaaja. Sellainen kuin Brother Joe May, joka tunnettiin kieltämättä melko heviltä kalskahtavalla liikanimellä The Thunderbolt of the Midwest. Tämä ammattiunelma näkyi kuitenkin rocktähti Richardin tyylissä, sillä hänen korkea kiharatukkansa jäljitteli ajan laulajasaarnaajien hiusluukkia. Elvis Presley puolestaan kommentoi esiintymismaneerejaan, esimerkiksi villiä pyörimistään, haastattelussa näin. Minä vain vedän niin kuin meillä kotopuolessa vedetään. Nuorempana tykkäsin aina hengellisistä yhtyeistä ja ne vetävät samalla lailla. Eli onko rock niinkään ollut irtiotto kirkosta kuin joskus näyttää? Sekä kristinuskoon kiintyneet että sitä karsastaneet ihmiset ovat usein puhuneet ikään kuin rock olisi tämän uskonnon vastavoima. Ehkä kuitenkin tällöin uskonnolla on tarkoitettu enemmän tietyn tyyppistä, varsinkin päihteitä ja seksuaalisuutta koskevaa moralismia, johon olennaisesti liittyy väitteitä Jumalan tahdosta ja helvetistä. Mutta kun mietitään sitä, miltä uskonnollinen rituaali voi näyttää, kuulostaa ja ehkä myös tuntua ihan luissa ja ytimissä, voidaan sanoa, että rock on alusta lähtien kantanut uskonnon piirteitä. Keikkojen ja jumalanpalvelusten välillä vallinnut yhtäläisyys ja toisaalta erilaisuus ei jäänyt huomaamatta aikalaisilta. Amerikkalainen nuorisopastori David Wilkerson saattoi olla ensimmäinen, joka suorasanaisesti kutsui rockia uskonnoksi. Mutta hän ei ollut vielä mikään postmoderni poppipappi, päinvastoin. Vuonna 1959 pamfletissaan The Devil's Heartbeat Rock and Roll, Teenage Sins Exposed, Wilkerson varoitti nuorisoa näin.
Rock and roll is the pulse and tempo of hell. It is not music. It is not a dance. It's not energetic exercise. Rock and roll is a religion. It's a cult. It's a supernatural manifestation from hell.
Suomeksi tämän voisi tiivistää. Rokki on saatanan lahja maailmalle ja uskonnon helvetillinen muoto. Musiikkitoimittaja Santtu Luoto ja rockmuusikko Sakari Pesola kommentoivat niin ikään väitettä rokin uskonnollisuudesta.
Mä miellän uskonnon ehkä tässä yhteydessä niin kuin ihmisen haluksi sulautua osaksi itseään jotain suurempaa, löytää jotain merkityksiä asioille, joilla välttämättä ei ole sinänsä ole oikeasti merkitystä, mutta me halutaan löytää niille merkityksiä ja halutaan elää niin kuin sillä tavalla niiden asioiden kanssa. Ja rockissa varmasti on jossain määrin samaa, etenkin silloin, jos sitä todellakin käytetään niin kuin vahvasti minäkuvan ja maailmankuvan rakennusaineena. Ja silloinhan tullaan tietenkin niin kuin jotenkin luontevasti näihin aina kyseisen rockmusiikkityylin ulkoisempiin niin kuin näkyviin tekijöihin, kuten vaikka punkkareiden jopa niin kuin univormuihin, siis nahkatakit ja näin, tai hevinuorten kuolemakuvastoon, tarkoitan siis raatoja ja pääkalloja. Ja nämä on varmasti, ehkä on väärin sanoa, tai vahvasti sanoa, että ne olisi niin kuin uskonnollisia symboleita, mutta jotain samaa dynamiikkaa, samaa logiikkaa niissä on kyllä, kun esimerkiksi niin kuin, kun kristitty kantaa ristiä kaulassaan. Niin, samalla tavalla niin kuin tamperelainen lähiökundi kantaa ylpeydellä Motörhead-paitaansa. Ja se on samantyyppinen ilmaisu paitsi ulospäin, mihin joukkoon minä kuulun, mihin minä uskon tai haluan uskoa, mutta se on myös omaa uskonvahvistusta itselle.
Miten sitten nimenomaan sulle, jos muistelet omaa elämää ja rock-uraa, niin miten nämä rockin mahdolliset uskonnolliset piirteet on ilmenneet sulle? Tai voi puhua yleisemminkin populaarimusiikista tietty.
No laaja kysymys, mutta tätä voisi lähteä purkamaan esimerkiksi tilanteesta, jossa rock on niin kuin näin, ainakin näin vanhan punkkarin mielestä aidoimmillaan. Eli live-tilanne, pieni hikinen klubi, paljon ihmisiä. Jo tämä tilannehan muistuttaa jo sinänsä aika pitkälle esimerkiksi jotain vanhoja mustien kirkkoja Yhdysvalloissa, jossa niin kuin gospelmusiikilla ja sillä rytmillä viedään ihmisiä mukaan johonkin niin kuin itseä isompaan. Ja samahan tapahtuu niin kuin hyvässä rock-konsertissa. Sehän saattaa olla jopa tietyllä tavalla niin kuin yleisön puolesta tämmöinen uskontunnustustilaisuus.
Uskontahan liittyy kaikkeen siihen, mitä meillä kulttuurissa on. Ja tässä on, meillä on tietyt rituaalit, esimerkiksi voi sanoa, että joku AC/DC:n keikka, niin se menee kyllä ehkä suomalainen sunnuntai-aamun kirkon meno, niin siinä on enemmän varianssia kuin siinä, kun AC/DC teki keikkoja. Et ne meni aina tietyt biisit tietyssä järjestyksessä ja se kello sinne, se jumalaton kirkon kello tuotiin Hells Bellsin aikana sinne ja se eten jokainen tietää, miten missä kohtaa suunnilleen Agnus näyttää persettä ja noin poispäin. Ja toisaalta sitten on tämä tämmöinen tietynlainen kulttipuoli, että jos nyt se on oikea termi, mä en ole uskontotieteilijä, mutta esimerkiksi Grateful Dead, ja että fanit seuraa sitä ihailemansa yhteyttä suunnilleen kaikkialle. Eli onhan näitä näkynyt, ja ne just on tyypillisesti olleet rockiin tai poppiin liittyviä. Suomessa sitä on voinut seurata, mitä mä oon omin silmin nähnyt. Muistan, että Paul Oxley's Unit oli ensimmäinen, jossa niinku pikkutytöt mun silmien edessä on niinku kiljuneet ja olleet vähän niin kuin, että eikö noi tajua, niinku, että ne on vähän niin kuin poissa tästä tilanteesta. Ja sit mä oon erityisen hyvin nähnyt sen tietenkin Dingoon liittyen. Me oltiin vuonna 1984 tuolla Kurikassa keikalla yhtä aikaa. Ja niin silloin oli tämä tämmöinen, että 1000 pikkutyttöä ja sifonkihuivit ja tämä. Ja tämä tämmöinen tietynlainen hahmo, mikä Neumann oli sen ajan, niin kun, miksi sitä nyt sanoisi musiikkiskenessä, niin siinä oli jotain sellaista Suomessa, tällaista kultinomasta ja jopa uskonnollista, jopa hurmoksellista puolta. Ja se on kyllä mun mielestä kuitenkin ollut täällä meidän katajaisessa kansassa aika harvinaista. Mutta niinpä se on sieltä sitten usein muistettukin, että tämä oli vähän erilaista kuin moni muu.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Vaikka ei jakaisikaan Wilkersonin näkemystä rock-uskonnon saatanallisesta alkuperästä, voi olla yhtä mieltä siitä, ettei se ollut ihan samanhenkistä kuin kristinusko. Mikä erotti rokkikeikkoja ja kirkonmenoja? No tietysti keikoilla ei ainakaan ensisijaisena tarkoituksena ollut yhteys kristinuskon jumalaan Jahveen. Artistit ja bändit irtautuivat siitä roolista, joka oli varattu papeille ja esilaulajille kirkossa, nimittäin Jumalan ylistämisen välikappaleesta. Kiinnostavaa kyllä, ainakin joissakin tapauksissa ja joidenkin silmissä he muuttuivat itse palvonnan kohteiksi. Uusi nuorisomusiikki sai 50-luvulta eteenpäin vankan jalansijan niin Amerikassa kuin monissa Euroopan maissakin, varsinkin Britanniassa. Uskonnon kaltaisuus ja toisaalta perinteisistä uskonnonmalleista erottuminen jatkuivat. Mitäpä jos väittäisin, että rockin tai hieman laajemmin sanottuna populaarimusiikin esittäjistä tuli kuin suuri joukko jumalia, jotka keräsivät kukin oman palvojakuntansa. Tässä kohdin Jumalan käsitettä on ehkä syytä purkaa, koska länsimaissa on aika pitkälti totuttu ajatukseen, että jos jumalia on, niitä on vain yksi. Jumala-sana kirjoitetaan isolla J:llä. Jumala on myös näkymätön ja aineeton, ei ihmismäinen ja konkreettinen. Ja ennen kaikkea Jumala on totaalinen. Hän tekee kaiken olevaksi, hän on kaikkivaltias ja hän voi ainoana vaatia osakseen palvontaa ja kunnioitusta. Ja hänen yhteyteensä pääseminen on ihmiselämän perimmäinen päämäärä. Tämä ei ole pelkästään Raamatusta, vaan yhtä paljon antiikin filosofisesta kirjallisuudesta periytyvä jumalakäsitys. Jumala pienellä J:llä on kuitenkin aika joustava, arvaamatonkin käsite. Monien ihmisten maailmankuvaan eri paikoissa ja eri aikoina on kuulunut, että jumaliksi kutsuttuja tahoja on monta. Intialaisilta muistamme Shivan, Kalin, Vishnun, Ganeshan ja muut. Skandinavian germaaneilta Thorin, Odinin, Freijan, ehkä Baldurinkin. Muinaisessa Kreikassa tunnettiin muiden muassa Hera, Zeus ja Pallas. Lähi-idässä puolestaan Baal, Marduk, Moolok ja sen sellaiset pitivät seuraa Jahvelle eli Jehovalle, jota jotkut aikanaan rupesivat pitämään ainoana todellisena jumalana. Tuo hahmo on myös kristillisen jumalan taustalla kulttuurihistoriallisesti. Uskontotieteessä erotetaan monoteismi, eli usko yhteen jumalaan, polyteismista, eli moneen jumalaan uskomisesta. Näiden väliin jää kuitenkin vielä monolatria, eli se, että palvotaan vain yhtä jumalaa, vaikka uskotaan, että jumalia on monta. Tämä on ilmiö, joka muun muassa vallitsi muinaisessa Lähi-idässä. Alkujaan nähtävästi Jahven palvojat eivät kiistäneet muiden jumalten todellisuutta, mutta omistautuivat pelkästään Jahvelle. Kun taas uskotaan useampaan jumalaan ja myös palvotaan useampaa, on kyse polylatriasta. Polylatrian mielekkyys edellyttää, että yksikään jumala ei ole jumala isolla jillä. Yksikään niistä ei siis ole mikään perusta, jolla koko todellisuus lepää. Eri jumalilla voi olla hyvin erilaisia historioita, luonteita, kykyjä ja mieltymyksiä. Ne voivat muodostaa erilaisia klaaneja tai kasteja, kuten skandinaavisen muinaisuskon aasat ja vaanit. Eri jumalat voivat olla läheisiä erilaisten sosiaalisten ryhmien kanssa. Esimerkiksi Odin oli erityisesti sotureiden palvoma jumala, Freyr taas maanviljelijöiden. Tämä merkitsee myös sitä, että kun ihmiset lähestyvät monia jumalia ja toivovat näiltä jotakin, eri jumalilta odotetaan erilaisia asioita. Mutta mikään jumala ei välttämättä tarjoa kaikille pätevää elämän tarkoitusta tai lopullista päämäärää. Tässä mielessä on ehkä vähän ymmärrettävämpää, miksi rock- ja pop-yhtyeitä voi verrata jumaliin, joiden ympärillä on erilaisia kultteja. Sitä mukaan, kun populaarimusiikki kehittyi vuosikymmenten kuluessa, sen sisälle syntyi monenlaisia jakoja tyylisuuntiin. 70-luvulla tunnettiin esimerkiksi proge, punk ja uusi aalto. 80-luvulla nousivat suosioon äärimetalli, hard rock ja elektropop. Näihin kaikkiin liittyi erilaisia painotuksia elämäntyylissä ja arvomaailmassa, samoin pukeutumisessa. Ja totta kai monet rockin ja popin alalajit olivat äänimaisemiltaan todella erilaisia. Eri koulukuntien välille on populaarimusiikin historiassa syntynyt jopa aitoa vihamielisyyttä. Yksi tällaisen vihan ympärille rakennettu spektaakkeli oli Chicagossa vuonna 1979 järjestetty Disco Demolition Night, jota varten radio-DJ Steve Dahl kutsui rockfaneja baseballstadionille tuhoamaan yhdessä diskomusiikkilevyjä. Osallistujia oli kymmeniä tuhansia ja tapahtuma päättyi mellakkaan. Vanhempieni sukupolvessa monet tietävät kertoa, kuinka vaarallista aikoinaan Suomessa oli osua 50-luvun rockia kuunnelleiden diinareiden eli fiftareiden tielle, jos itse sattui olemaan punkkari. Siinä sai helposti turpiinsa, ihan vain koska oli väärä, niin mitä? Väärä uskoinen, kenties. Annetaan rocktoimittaja Santtu Luodon avata asiaa.
Onko sulla kokemuksia musiikin harrastajien välisistä lainausmerkeissä uskon sodista? Esimerkiksi onko tullut turpaan, kun on kuunnellut vääriä bändejä? Tai ootko itse kenties antanut turpaan jollekulle, joka kuunteli vääriä?
No ihan ensimmäiseksi voin sanoa, että on kokemusta, mutta en todellakaan ole ikinä antanut kenellekään turpaan, että se, ainakaan tästä syystä. Ja tämä on nyt tekin osa sitä humanistista perintöä, joka mulla sieltä niin kuin vanhan rockin ja sitten punkin kautta tuli. Mutta kyllähän niin kuin tämä niin kuin nuoruuden intohimoaika, niin silloinhan ainakin Helsingissä oli erittäin selkeä vastakkainasettelu, niin sanotut punkkarit ja niin sanotut diinarit. Liinarit oli näitä niin kuin rasvapäitä, jotka kuunteli 50-luvun rock'n'rollia, joka on hienoa musiikkia ilman muuta. Mutta heillä tämä niin kuin tykkäämisen ilmaiseminen tapahtui hakkaamalla punkkareita, koska sehän oli selvää, että jos sulla ei ole rasvatukkaa päässä ja sä et kuuntele 50-luvun rock'n'rollia koko ajan, niin silloinhan sua saa vetää turpiin. Sehän on niin kuin, tietenkin, se oli heille aivan selviä. Ja kyllä tuossa Helsingissä 70-luvun lopulla, niin kyllä sai pakoon juosta varsinkin rautatieaseman liepeillä niin näitä 50-luvun dikkareita. Yleensä kyllä selvisin puhumalla näistä tilanteista, mutta kyllä pakonkin on juostu. Ja mulla on ystäviä, joita on ihan hakattu, siis jopa yhdeltä naiselta, siis naiselta. Nämä niin sanotut tosimiehet löivät pesäpallomailalla jalan, oliko se sääriluun poikki, vain sen takia, että tämä nainen sattui nyt olemaan punkkari.
Kolmannen naisen Sakari Pesola muistaa saman ilmiön, mutta lisäksi hän tietää kertoa uudemman ajan aggressioista, joissa rockmusiikki yhdistyy identiteettipolitiikkaan.
Mä muistan yhden bileet, jossa oli fiftaribändejä ja Pelle Miljoona. Ja siellä oli todella kyllä niin kuin, mä olin kuullut kerran, tai siis just tälle, mä olin kuullut, siellä liikkui huhua paikan päällä, että tänne on tullut Keravalta jengiä Amerikan raudalla, niillä on ketjut, kettingit ja puukot ja kaikki. Ja kyllä siellä oli aika, mä olin paikalla siinä iltana, tunnelma oli kireä ja Pelle sai kivestä päähänsä siellä ja se lämpeni siinä lavalla aika lailla, että kuka saakeli, että tämän kive heitti ja että kyllä siinä niin kuin tällä, siinä oli fiftareiden ja punkkareiden sota ihan alavuuden leppeässä kesäillassa kyllä lähellä. Omakohtaista kokemusta on sen verran ja aika jännästi tietynlaista uskonsodasta, että me oltiin 2006 kolmas nainen yhtyeen kanssa Tavastialla keikalla ja siihen aikaan Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin ollut Lauri Tähkä ja Elonkerju oli aika suosittu yhtye tai hyvinkin suosituksi tulossa. Niillä oli erittäin, voi sanoa, kiihkeää fanikuntaa. Ja niitä oli tullut siis sen tunnista, että niillä oli semmoisia, mitä ne möi keikoilla, niin sellaisia vaatteita päällä. Ja ne tuli vähän niin kuin puoli aggressiivisesti meidän keikoille siinä yhteydessä. Ja sieltäpä lentikin sitten tuoppi melkein allekirjoittanutta päähän. Ja vika oli se, että, niin kuin, että ei noi ole ollenkaan riittävän pohjalaisia. Ja mikä oli aika jännää, siis mehän nyt voi sanoa, että heillä oli tämä symboliikka, että ja niin kuin jussipaidat päällä keikalla ja mikä liittyy pohjalaisuuteen. Ja tämmöiset niin kuin asusteet ja vielä tämä pohjalaisen sanan käytön niin kuin, ja sanontojen niin kuin viljelykeikkojen aikana. Meillähän oli ollut tietenkin näin päin tämä, että jussipaitaa saatettiin pitää keikkabussissa, mutta lavalle sitä ei missään nimessä laitettu. Että meillä ei ollut mitään syytä niin kuin, ja halua niin kuin alleviivata sitä, että me ollaan pohjalaisia, vaikka me tietenkin oltiin ja ollaan lähtökohdiltamme sitä. Siinä ei ole mitään hävettävää, mutta ei siinä ole myöskään mitään alleviivattavaa. Mutta tässä kohtaa mä huomasin, että oli joku joidenkin kuuntelijoiden parissa oli tosiaan niin kuin semmoinen, että nämä ei ole riittävän pohjalaisia. No sori siitä.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Kuuntelet Homo religiosus-ohjelmaa, jossa tänään puhutaan populaarimusiikista maallistuneen maailman kulttijärjestelmänä. Kuten Lauri Tähkä esimerkki osoittaa, populaarimusiikin kultit ovat usein olleet läheisesti sidoksissa tiettyihin maantieteellisiin kohteisiin. Samalla tavoin esimerkiksi antiikin kulttuureissa kaupungeilla ja valtioilla oli omia jumalia ja panteoneja. Merkittävämpää on ehkä se, että tiettyihin kultteihin osallistuminen kulki käsi kädessä sosiaalisten asemien ja tehtävien kanssa. Tähän viittasin jo aiemmin skandinaavisten jumalten tapauksessa, ja näiden lisäksi voisi puhua vielä eri ammattikuntien suojeluspyhimyksistä, joita katolisessa maailmassa tunnetaan. Mutta läheisen ilmiön voi nähdä myös rockmusiikin parissa. Kun itse rupesin aikoinaan kuuntelemaan heavy metallia, sain kalkkissukupolven edustajilta vihjailuja, että heavy oli ammattikoulupoikien musiikkia. Vähän niin kuin, että mihinkäs kastin se Olavi haluaa kuulua, kun tuollaisia jumalia rupeaa palvomaan. Ja tämä tapahtui siis 2000 eikä 80-luvulla. Niin, no millaisia merkityksiä minä sitten liitin metallibändeihin? Alussa lainattu päiväkirjamerkintä, kuvaus Megadeth-yhtyeen keikasta, kertoo jotakin termeillä jumalallinen ilmestys ja siunaus. Ehkä koin sellaista, mitä yksi 1900-luvun suurista uskontotieteilijöistä, Mircea Eliade, kutsui kreikaksi sanalla hierofania, pyhän näyttäytyminen. Eliade piti pyhää ihmisen kokemuksena jostakin, joka erottuu ympäristöstä aivan omaksi kategoriakseen. Ei mikä tahansa vuori, vaan pyhä vuori. Ei mikä tahansa virta, vaan pyhä virta. Eliade muistutti tässä varhaisempaa saksalaista teologia Rudolf Ottoa, jolle pyhä oli etwas ganz anderes, eli jotakin aivan muuta. Pyhän kohtaaminen oli syvästi henkilökohtainen mentaalinen kokemus. Se oli samalla kiehtovaa ja pelottavaa, koska ihminen tunsi jonkin sellaisen läsnäolon, johon hän ei voinut millään verrata itseään. Tällainen kokeminen oli Eliaden mielestä uskonnollisen elämän perusta, ja hän näki sen vähenevän modernisoituvassa maailmassa. Mutta sen jäänteitä, tavallaan pyhän kaltaisia kokemuksia, saattoi hänestä havaita myös maallisessa elämässä.
No siinä oli kova meno ja rytmi. Se oli ainut, mitä noin 6-vuotias voi siitä ymmärtää, että meidän maalaismaatalon, mä olen maatalon poika, maatalon sauna, joka oli siinä ihan talon kupeessa, niin sen lauteille mä vein kattiloita ja kaikkia peltejä ja rumpuja, ikään kuin niin kuin ne olisivat rumpusetti. Ja mä halusin sitten ikään kuin olla rumpali ja soittaa niitä kappaleita, mitä velipoika oli juuri kuullut. Että se oli jotenkin niin kuin outo asia. Eihän se millään tavalla liittynyt tuommoiseen maatalon elämään syrjäisessä töysänpitäjässä. Ei se ollut sellaista musiikkia, mitä mun vanhempani kuuntelivat. Se oli outo ilmestys ihan jostain muualta, mikä kiinnosti mua jostain syystä, mitä, vaikka mä mietin tätä etukäteen, mä en osaa vastata, että miksi se kiinnosti mua silloin niin kuin täysin epäälyllisenä olentona, niin kuin 6-vuotiaana on. Siinä on sehän on simppelimpää kuin jats. Siinä me puhutaan improvisoinnista ja monimuotoisuudesta, että tavallaan rock ei ole hyvää, jos ei se ole streittiä, tai näin mä koen. Tokihan sitä on monenlaista, mutta mulle se on ollut, niin kuin, että sen pitää olla aika silleen jopa monotonista tai hyvin, ei ole sattumaa, että Dr. Feelgood oli mun ensimmäisiä suosikeita 70-luvun puolivälissä suosittu englantilainen bändi, jossa nimenomaan semmoinen tietynlainen monotoninen rytmiikka oli aika olennaista, vähän semmoinen pieneen transsiinkin ehkä kuulijansa onnistuu saamaan, kun tämmöinen tietynlainen rytmiikka toistuu sopivasti. En mä tämän paremmin osaa sanoa.
Näin siis kolmas nainen -yhtyeen kitaristi Sakari Pesola. Kokemuspainotteiset uskontoteoriat voivat olla yksi hyvä tienviitta rokin ja uskonnon yhteiselle alueelle. Omassa teini-iässäni keikoilla käymiseen saattoi tosiaankin kuulua voimakas tunne haltioitumisesta tai siirtymisestä jonkin kunnioitusta herättävän voiman vaikutuspiiriin. Mutta musiikkiin liittyi myös riittejä, symboliikkaa ja identiteettiä, jotka taas perinteisesti ovat kiinnostaneet enemmän sosiologiaan nojaavia uskonnon tutkijoita. Omaksuin hetkessä metallikultteihin kuuluvat rituaaliset eleet, kuten sarvien näyttämisen etusormella ja pikkusormella tai pään heiluttamisen musiikin tahtiin. Vähitellen myös metallijumalia miellyttävä rituaalitanssi, pittaus, tuli tärkeäksi. Jatkuvasti havaittava merkki kulttiin kuulumisesta, eli hevarin pitkä tukka, vaati kasvamiseensa jonkin aikaa. Sitä odotellessa pukeuduin tietysti nahkatakkiin, joka tukan kasvettuakin toimi erottavana tekijänä kaiken maailman proge-hippikulteista. Kohta kannoin myös jumalteni merkkejä farkkuliiviin ommeltuina. Mutta ammattikoulupoikaa minusta ei tullut. Entä millaista rokkikulttuuriin vihkiytyminen on ollut musiikkitoimittaja Santtu Luodon elämässä?
No, mähän olin syntynyt vuonna 1964 ja joko onnekseni tai epäonnekseni näkökulmasta riippuen mä synnyin tämmöiseen niin kuin 60-luvun radikaaliperheeseen, ja, siis kulttuuriradikaaliperheeseen. Ja tietenkin siihen aikaan tähän kulttuuriradikalismiin liittyi olennaisesti myös pop- ja rockmusiikki. Eli mä olen ihan pikkupojasta, ihan pikkulapsesta saakka ollut ikään kuin sen ajan, ja silloin siis sen ajan rockmusiikin ympäröimänä. Eli ihan alkaen niin kuin Rolling Stonesit ja Creamit ja Jimi Hendrixit ja muut on niin kuin tullut tutuiksi. Sitten toki myös Suomen talvisotalevy, joka mulle niin kuin 6-7-vuotiaana oli, underground rock, oli todella tärkeä. Ja niin kuin rockista tuli aika nopeasti ja kehittyi aika luonteva osa. Niin kuin paitsi sitä kulttuuriympäristöä, jossa mä kasvoin, kirjat, levyt, mutta myös niin kuin sitten, kun alkoi se oma kuvan etsiminen siinä, milloin se alkaa esimurrosiässä, kun aletaan niin kuin hakemaan syitä kapinaan tai rakentamaan omakuvaa, niin siihen saumaahan tuli ensin sopivasti hurrikaanis ja sitten tuli punk, ja sittenhän se olikin jo menoa. No tietenkin niin kuin pikkupoikana sitä hakee niin kuin energian muotoja ja syitä heiluttaa päätä tai hakata jopa päätä pöytään jonkun rytmissä. Sehän oli se, niin kuin se siinä vaiheessa se keskeisin juttu. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa semmoinen eräänlainen itse tutkiskelu ja minän miettiminen ja kuka minä olen ja mikä minun suhteeni maailmaan on, miten minä asetun tähän maailmaan ja millaiseen asentoon, niin siinähän niin kuin rockmusiikki toimi kyllä todella tärkeänä tällaisena niin kuin jopa käyttövoimana ja minäkuvan rakennusaineena. Toki myös sillä tavalla niin kuin poissulkemisen periaatteella, että minähän en kuuntele klassista musiikkia, siis nuorena nykyään kyllä, että minähän en kuuntele klassista musiikkia, koska rock, se on minun musiikkiani. Mutta ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin tämä rockin merkitys elämässä näkyy, koska kun kasvoin siis 60-luvun radikaaliperheessä, joka niin kuin aika ilmeisen normaaliin kehitysmalliin muuttui 70-luvulla taistolaisperheeksi. Ja tietenkin imin sitten näitä niin kuin 70-luvun alkupuolen taistolaisoppeja jossain määrin ihan niin kuin ympäristöstäni koko ajan, mutta tietenkin siinä joskus 15 vanhana, kun alkaa kyseenalaistamaan kaikkea, mitä sinulle on opetettu. Siihen aikaan muistan, että se oli joku semmoinen konkreettinen hetki, että tuli punk ja tuli kirjallisuus, ennen kaikkea Sartre ja Henry Miller, jotka oli niin kuin suuria jysähdyksiä. Mutta punk oli ikään kuin siinä, olisi niin helppo sanoa siinä anarkian tavoittelussa, ja mulle se ei ikinä ollut sillä tavalla niin kuin anarkiaa, mulle se oli niin kuin verevää kapinaa ja hyvää rockmusiikkia. Mutta tämä kirjallisuus ja musiikki yhdessä, ne niin kuin alkoi, ei voi sanoa, että vierottamaan tämmöisestä niin kuin tiukan dogmaattisesta vasemmistolaisesta ajattelusta, mutta avarsi näköaloja niin, että punkin runtelemana sittemmin mulle on sieltä 70-luvulta niin sanotusta vasemmistolaisaatteista kenties elävimpänä jäänyt voimaan humanismi, joka edelleen on tietenkin niin kuin yksi rockmusiikin tärkeitä käyttövoimia, ellei puhuta rockin nihilistisestä fraktiosta, mutta se on sitten jo toinen juttu. No, musiikitoimittajat on varmaan jonkin asteisia imaameja tai evankelistoja siinä. Jonkinlaisia, portinvartijan roolihan se on. Ja tavallaan myös jossakin määrin kenties, jopa ehkä kenties uskon puhtauden vartijan rooli. Etenkin jos mennään tämmöisiin niin kuin erittäin tiukasti rajattuihin tai tiukkoja rajoja itselleen rakentavien rokin alakulttuureihin, jossa nimenomaan niin kuin kyse on se alakulttuuri mikä hyvänsä, on se heavy rappi mikä hyvänsä, jossa joku tiukka alakulttuuri. Niin kyllähän heidän niin kuin toimittajansa ovat kenties niin kuin ehkä tiukimpia niin sanotun puhtauden vaalioita. Jossain vaiheessahan käy väistämättä kuitenkin aina niin, että jos toimittaja niin kuin ansioituu vaikka niin kuin 16-vuotiaana, vaikka, tämä on nyt vain esimerkki, että vaikka tiukan HC-punkin, tekee jotain HC-punk-pienlehteä tai nykyään nettiin jotain nettisivua, ja todella vaalii sitä pyhää puhtautta. Jos hän on riittävän hyvä siinä hommassaan, niin jossain vaiheessahan hän alkaa lähestyä, tai valtamedia alkaa lähestyä häntä, että voitko tulla meillekin tekemään näitä juttuja, jolloin tämä puhtauden vaalija ikään kuin myy itsensä ja tavallaan kavaltaa alakulttuurinsa, jos tiukasti asiaa katsotaan. tietenkin se on ihan oikein, eihän siinä mitään, kyllähän niin kuin sanaa pitää levittää, mutta tota, ehkä tämä on, niin, mutta tämä rooli siis, niin kuin toimittajan rooli tässä katsannossa, niin portinvartija, puhtauden vaalia, uskon puhtauden vaalia.
Mitenkä sitten se, kun alakulttuurista siirrytään valtakulttuuriin tai alakulttuurista tehdään valtakulttuuria, niin onko se aina jonkinlaista rappeutumista tai uskon puhtauden tärveltymistä?
Kyllähän se tietyssä katsannossa aina sitä on, mutta sehän on nimenomaan sitä kulttuurikiertoa, että näinhän asioiden ikään kuin kuuluukin mennä. Syntyy joku verevä alakulttuuri jossain asiassa ja se toimii siinä omassa ympäristössään ja omassa maailmassaan ja alakulttuuri-ihmiset hengittävät vain toisiaan, mutta sehän on väistämätön kehitys, varsinkin jos se alakulttuuri on verevä ja toimiva, niin kyllä se alkaa laajeta ja valtakulttuurihan osaa kyllä imeä itseensä. Valtakulttuurihan on kuin vampyyri, että se tarvii nuoren neitsyen verta niin kuin eläkseen ja totta kai niin kuin valtakulttuuri imee tätä kautta itseensä näitä vereviä toimivia alakulttuureja ja mun mielestä näin tämän pitää niin kuin isossa kuvassa mennäkin, koska tota, jos joku alakulttuuri sulautuu osaksi valtakulttuuria, niin kyllähän sinne syntyy paineesta uusi alakulttuuri jatkamaan sitä alakulttuurielämää. Jos näin ei tapahdu eikä uutta alakulttuuria synny, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että silloin sillä ei ole tilausta eikä painetta ja silloin sitä ei tarvita.
Näin filosofoi rock-toimittaja ja kirjailija Santtu Luoto. Samalla hän vihjasikin eräästä huomionarvoisesta ilmiöstä. Populaarimusiikin ja uskonnon yhtäläisyys ei ole vain rituaaleja, sosiaalista merkitsemistä ja järisyttäviä kokemuksia. Musiikki-ilmiössä toistuu myös usein sama kronologia kuin uskonnollisessa liikkeessä. Pienen piirin aidosta ja omaperäisestä liikkeestä tulee vähitellen isompi massailmiö, joka pyörii lähinnä rahan ja vallan ympärillä. Teologin koulutuksella ja huumorintajulla tätä saattaa verrata vaikka kristinuskon historiaan antiikin Roomassa. Ensimmäisellä vuosisadalla mistään kristinuskosta saattaa tuskin edes puhua, vaan kyseessä on juutalaisten keskuudessa virinnyt Jeesus-keskeinen suuntaus, joka tunnetaan lähinnä Välimeren pohjukan kaupungeissa. Oppi on vielä vähän epämääräinen, ja siitä, mistä myöhemmin tulee kristinuskoa, poikkeaa esimerkiksi kuuluisa opettaja Markion. Tämä katsoo muun muassa, että Vanha testamentti ja Jeesus eivät edusta samaa Jumalaa. Rockmaailmassa katsokaamme vaikka 80-luvun alkua, jolloin Metallicalla on epämääräinen kokoonpano, treenikämppä autotallissa, kourallinen faneja, keikkoja pelkästään Kaliforniassa eikä vielä yhtään studioalbumia. Dave Mustaine erotetaan kitaristin virasta ja tämä menee perustamaan oman bändinsä Megadethin. Samalla Dave vetää mukanaan joitakin faneja, jolloin Metallicasta ja Megadethista tulee kilpailevat kultit. Seuraa kristinuskon nouseminen esiin omana uskontonaan. Se irtaantuu juutalaisuudesta ja elää parin vuosisadan verran vastakulttuurisena ilmiönä Rooman valtakunnan eri puolilla, lukuisien muiden kulttien joukossa. Vallanpitäjät suhtautuvat siihen joko välinpitämättömästi tai varauksellisesti. Liikkuu huhuja, että kristittyjen rituaaleissa juodaan ihmisverta. Pitäisikö niitä varmuuden vuoksi vähän vainota? Nyt kirjoitetaan myös klassikkotekstit, jotka tunnetaan Uutena testamenttina. Metallica puolestaan julkaisee klassiset albuminsa Kill 'Em Allista Master of Puppetsiin, tekee keikkoja ensin kaikkialla Yhdysvalloissa, sitten myös Euroopassa. Se on jo melko suosittu rockbändiksi, mutta edustaa vielä maanalaisia voimia. Ministerit, kansallispankkien johtajat ja sellaisiksi mielellään haluavat eivät joko ole kuulleetkaan bändistä tai eivät ainakaan sano pitävänsä siitä. Eikö tämä Metallica lietsokin nuoria väkivaltaan, niin kuin metalliyhtyeet yleensäkin? Pakotetaan ne nyt edes varustamaan levynkantensa merkillä, jossa varoitetaan vanhempia suorasanaisesta lyriikasta. Antiikissa koittaa vuosi 380, ja Thessalonikin ediktin nojalla kristinuskosta tulee Rooman valtakunnan uskonto. Raamatun tekstit ja uskontunnustukset vakiintuvat. Kristinusko ottaa keskiajan mittaan haltuunsa lähes koko Euroopan ja modernina aikana myös Amerikat. Metallica julkaisee vuonna 1991 Black-albumin, jonka myyntiluvut voi käsittää vain Jumala, sikäli kuin hän on olemassa. Bändille perustetaan päämaja San Franciscoon, ja ministerit ja pankinjohtajat käyvät vähintään PR-tarkoituksessa katsomassa VIP-aitiosta, kun Metallica esiintyy heidän maansa isoimman kaupungin isoimmalla stadionilla. Bändi valloittaa koko maailman, kenties Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta, ja edes Load, Reload ja Saint Anger-albumien taantunut keskiaika ei vie bändiä tuhoon. Lieneekö jonkinlainen uskonpuhdistus tai reformaatio sen takana, että vuoden 2008 Death Magnetic-levyllä kuullaan taas kunnon thrash-riffejä ja tilutussooloja, ihan niin kuin vanhoina hyvinä aikoina? Kohtuuden nimissä pitää silti muistaa, että aikaperspektiivi on kovin erilainen rock-yhtyeiden historiassa ja vaikkapa Jeesukseen tai Buddhaan keskittyvien kulttien historiassa. Ensimmäisiä tunnetaan kymmenien vuosien ajalta, jälkimmäisiä jo vuosituhansien. Myös metafysiikan tärkeys erottaa monet uskonnolliset traditiot bändikulteista. Bändien palvonnan yhteydessä ei toistaiseksi ole syntynyt sellaisia ajatusrakennelmia, jotka pyrkisivät selittämään todellisuuden alkuperän ja toimintaperiaatteet. Tai jos onkin, niin niitä ei ole seuraavana aamuna muistanut enää kukaan. Yksi tärkeä kriittisen pohdinnan aihe on myös, millaisia eksistentiaalisia sanomia liittyy bändikultteihin. Näillä sanomilla tarkoitan vastauksia kysymyksiin, millainen olento ihminen on ja mihin sen elämä tähtää. Oman kokemukseni mukaan populaarimusiikissa toistuvat lähinnä sellaiset eksistentiaaliset viestit, jotka voidaan johtaa sen ulkopuolelta modernin läntisen maailman merkittävistä uskomusjärjestelmistä, liberalismista, kristinuskosta ja sosialismista. Festareiden esiintymislavoilta toistetaan sellaisia väitteitä kuin jokainen tehköön mitä haluaa, kunhan ei vahingoita toista, tai vanhana kadut yleensä vain niitä juttuja, mitä et ole tehnyt, tai todellinen inhimillisyys on sitä, että jaamme omastamme muille. Mutta nämä viestit eivät ole bändien ja artistien keksimiä, vaan ne edustavat laajempaa kulttuurista ympäristöä, jossa rock- ja popmusiikki on syntynyt ja jossa sitä esitetään. Siinä missä jumalia ja heidän oikkujaan on historiassa myös aidosti pelätty, käsitys bändien toiminnasta on eittämättä ollut valoisampi. Tuskinpa minäkään koskaan ajattelin, että Metallica saattaa jonakin yönä tunkeutua tajuntaani ja vaatia minulta palveluksia, tai että Children of Bodom langettaa päälleni vitsauksen, jollen osta heidän uutta levyään. Loppujen lopuksi bändejä palvotaan kuitenkin markkinoiden piirissä, ja markkinoilla on asiakaslähtöinen logiikka, ainakin periaatteessa. Minulla ei tarvitse olla mitään tekemistä Metallican tai Children of Bodomin kanssa, jollen itse tahdo. Voidaan tietysti keskustella siitä, ovatko jumalatkaan koskaan voineet aidosti uhkailla tai kiristää ihmisiä, siis jos koko jumalia ei vaikka ole ollut muualla kuin kuvitelmissa. Mutta bändien ei edes uskota pyrkivän tämän tyyppiseen vaikuttamiseen. Päinvastoin, populaarimusiikin tekijät sanovat usein, että he itse haluavat palvella fanejaan ja ovat riippuvaisia näiden suosiosta.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Kuuntelet Homo religiosus-ohjelmaa, jossa tänään puhutaan siitä, edustaako populaarimusiikki uskonnon kaltaista liikehdintää viime vuosikymmenten maallistuneessa elämässä? Hyvä on. Olemme kartoittaneet bändikulttien ja uskonnollisten ilmiöiden yhteistä historiaa ja niiden samankaltaisia piirteitä, joita tulee lyhyelläkin tarkastelulla näkyviin paljon. Eräs suuri kysymys on kuitenkin vielä käsittelemättä. Mikä saa ihmiset palvomaan artisteja ja bändejä ja suhtautumaan niihin niin hartaasti? Tähän voisi taas lainata Mircea Eliaden näkemyksiä hierofaniasta, mutta voidaan käyttää myös sanoja, jotka kuuluvat enemmän yleiseen kielenkäyttöön. Tyypillisesti fanit ovat nimittäin sitä mieltä, että heidän suosikkiartisteillaan on karismaa.
Joo, karisma ja joskus Suomessa ainakin käytetään sanaa shamaani ehkä tämmöiseen helposti. Shamanistisuus, no sitten tulee tietenkin alangoismo, mikä varmaan, ismo itse varmaan vaivaantuu loputtomasti, jos tämä sana niin kuin vielä kerrankin vilahtaa hänen ympärillä, että sori, ismo. Mutta karisma on vähän semmoinen ehkä inflaation kokenut sana, että sitä karismaa sitten koetaan olevan heti jossain ihmisessä, kun se on kuuluisa. Ehkä se kuuluisuus tarvitaan siihen vähän käyttövoimaksi, että tulette, toi on nyt se tyyppi, joka me nähdään, joka on tämä kuuluisa. Mutta kun siinä pitäisi olla se, että se on myös kiinnostava. Ja ehkä se on vähän niin kuin arveluttava ja ehkä se on vähän kyseenalaistava. Niin sitten se voi olla niin kuin karismaattinen, ainakin mun silmissä. Kaippa se tarkalleen ottaen on käännettävissä armolahjaksi näin niin kuin kristillisessä perinteessä armoitettu. Mutta kun se lienee kreikkalainen sana, niin mä joskus onkin tuuminut, että muistaakseni Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi. Mitä merkitystä tämä sana on kantanut kreikkalaisilla ennen kuin se on siirtynyt sitten niin kuin kristilliseen käyttöön. Ja sitten se on kyllä kristillisestä käytöstä napattu aika näppärästi tänne tähtikulttiin, meikäläiseen populaarikulttuuriin. Tämä sana on elänyt aika pitkän historian, vähän niin kuin joku sana orja, joka on merkinnyt aina eri asiaa. No nykypäivänä tuntuu, että karismaa sanotaan olevan sellaisellakin ihmisellä, jolla ei minun mielestäni sitä pätkääkään ole.
Kuten Sakari Pesola tuossa kertoi, karisma on tosiaankin kreikan kielestä lainattu sana, jonka käyttöhistoriaa voi tutkia muun muassa Uuden testamentin kautta. Siellä karisma tarkoittaa erilaisia poikkeuksellisia kykyjä, joita Jumalan uskotaan lahjoittaneen ihmisille. Juuri tästä tulee suomennos armolahja. Armolahjoja on monenlaisia, ja kuuluisa kielillä puhuminen taitaa esiintyä silloin tällöin rockmaailmassakin. Ainakin Hurriganesin Remu Aaltosen laulua kuunnellessa saattaa ajatella, että jotakin tuon puoleista kieltä tuon täytyy olla, kun sen tulkkaamiseen eivät ihmisten sanakirjat riitä. Karisma-sana kuuluu siis jo historiansa takia tukevasti uskonnon alueelle, mikä ei silti tietenkään tarkoita, että populaarimusiikin tähdet välttämättä olisivat saaneet mitään miltään jumalalta. Jos karismaa ei teologisoida, se on jotakin vaikeasti luonnehdittavaa tenhoa. Kuunnellaan musiikkitoimittaja Santtu Luodon näkemys asiasta.
Se on jotain, mitä sä et voi niin kuin ihan täysin harjoitella. Sinulla joko on sitä tai ei. Se on vähän niin kuin joku erottinen aura joissakin ihmisissä, ja tämä ei ole ulkonäkökysymys ja niin kuin perinteinen niin sanottu seksikkyyskysymys, vaan joissakin ihmisissä vaan selkeästi on niin sanottu erottinen aura tai heissä on karismaa. Karisma on sitä, että kun sä tulet, jos sulla on karismaa ja sä tulet huoneeseen, niin toiminta pysähtyy. Kaikki huomaa, että sä oot tullut paikalle. Joillakin ihmisillä on tämä. Se on mahtava yhdistelmä, jos sulla on niin kuin, jos puhutaan rockmusiikista, että jos sinulla on bändi, jolla on hyviä biisejä, tai siis lauleja, ja sulla on hyvät biisit, ja sen päälle sulla on vielä karismaa, niin sehän on niin kuin murhaava yhdistelmä niin kuin suhteessa yleisöön.
Johtajia kuvaillaan usein karismaattisiksi, varsinkin jos he julistavat uskontoa tai jotakin tunteisiin vetoavaa oppia, niinkin erilaisia kuin vaikka Hitler ja Martin Luther King Jr. Karisman aspekteja voivat olla luotettavuus, kannustavuus, hauskuus, yllättävyys tai toisaalta vaikka pelottavuus. Monesti rocktähti edustaa useampaakin näistä. Karisma on myös lähellä jonkinlaista voimaa tai substanssia, jota muusikot huokuvat. Tämän takia heitä on tärkeää päästä koskemaan, jos mahdollista. Ja jo pelkkä katsekontakti voi tuntua säväyttävältä, kuten minun ja Dave Mustainin tapauksessa. Uusi testamentti kertoo, että Jeesus pani kätensä ihmisten päälle parantaessaan heidän vaivojaan, ja että ihmiset halusivat itse koskea Jeesusta saadakseen voimaa ja terveyttä. Markuksen evankeliumissa eräs sairas nainen ajattelee jopa näin. Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Ei mikään yllätys, että evankeliumin mukaan temppu myös toimi. Tämä ilmiö ei pakota vertaamaan artisteja jumaliin, sillä maailman uskontoperinteet tuntevat kyllä paljonkin erikoislaatuisia ihmisiä, jotka välittävät jonkinlaista voimaa ja joiden läheisyys vaikuttaa ihmisiin suotuisasti. Ehkä heillä on poikkeuksellinen yhteys tuon puoleiseen, mutta kuitenkaan heitä ei sanota jumaliksi. On shamaaneja, parantajia, sadhuja ja profeettoja, joiden ympärille voi syntyä enemmän tai vähemmän kultin kaltaista toimintaa. Heille on vaikea muotoilla yhteistä nimitystä. Joskus on puhuttu pyhistä ihmisistä tai teknisemmin hengellisistä spesialisteista. Tämä ihmistyyppi, miten sitä sitten kutsutaankin, on oman näkemykseni mukaan se asia, joka eniten hämärtää populaarikulttuurin ja uskonnon rajaa. Vähintäänkin hengelliset spesialistit ovat yhteinen tekijä näissä molemmissa. Spesialistien kykyjä ja vaikutuksia voidaan kuvailla niin monilla sanoilla, että heidän joukkoonsa sopii yhtä hyvin laskea parantajamunkki Grigori Rasputin kuin muusikko Bruce Springsteen. Eikä itse asiassa ole tavatonta, että artistien tenhovoimasta puhutaan avoimen uskonnollisilla käsitteillä. Viimeisin havaintoni tästä on viime kesältä, ennen Nick Cavein konserttia Pori Jatsissa. Muuan sukulaismies pohti, ettei Caveista oikein tiedä, onko se enkeli vai demoni, mutta jotakin tuon puoleista tullaan tänä iltana kokemaan. Artistien teologisoimisesta vaihdoin sanasen myös kolmannen naisen kitaristin Sakari Pesolan kanssa.
Lontoossa oli pitkään kitaristi Eric Claptonia ylistänyt seinämaalaus, en tiedä onko se siellä vieläkin, jossa luki Clapton is God. Jos näkisit jossakin graffitin Pesola is God, miltä se tuntuisi? Luuletko, että se olisi uran eri vaiheissa herättänyt kovinkin erilaisia reaktioita?
Ei olisi. Mun olisi tehnyt mieli painaa pääni niin kuin piiloon ja lähteä karkuun ja kaivautua maan alle.
Miksi?
En mä nyt, se olisi luonnollisesti, no tällaistähän ei tietenkään tapahdu, mutta mitähän Clapton on mahtanut ajatella tuolla kohtaa, että ehkä se sitten vetikin päänsä aika pimeäksi noihin aikaan, että onneksi ei ole tarvinnut tuommoista tulla. Liian paljon liian nuorena on aina huono juttu, eikä Clapton on ollut kyllä niihin aikoihin, 60-luvun lopulla, niin ollut kyllä iällä pilattu. Että kyllä siinä kaverilla oli varmaan tarvetta vetää päänsä sekaisin. Ja mä oon onneksi välttynyt tolta, eikä ole läheltäkään pitänyt.
Eli myös rockissa, niin kuin ehkä politiikassa tai uskonnollisissa liikkeissäkin, ihmisen voi olla vaarallista joutua Jumalan asemaan tai liian lähelle sellaista.
Juu, ihan varmasti hyvä pointti ja hyvin vedit tuohon, että kyllä siinä varmaan alkaa niin kuin ikarokselta, koska ne siivet paloivat, niin vähän semmoinen ilmiö on kyseessä. Että enkä mä oikein usko, että se niin kuin vanhemmallekaan ihmiselle. Suomessa on mahdollista esimerkiksi, tullaan liian helposti, tulee niin kuin ikään kuin selkään taputtelee jotain aika paljon ja se voi joillakin vähän mennä niin sanotusti päähän. Puhutaan usein, että kun tulee ensin kuuluisaksi, niin kusi nousee päähän, mutta se voi olla itse asiassa, kun niin kuin mitä vanhemmaksi tulee ja koko ajan taputellaan selkään, niin narsismi saattaa siellä niin kuin tarttua tai tulla ominaiseksi. Ja kuvitelma ehkä omasta erehtymättömyydestäkin saattaa tulla joillekin mieleen. Että en mä usko, että se kenellekään tekee hyvää tällä kohtaa. Että tuleekin mieleen, että taisipa olla niin, että muinaisen Rooman aikana, kun keisari triumfi eli voittokulkuettaan vei Rooman kaduilla, niin orja kuiskutteli hänen takansa, toisaalta pitää hänen päänsä päällä laakeriseppelettä, niin kuiskutteli takana. Muista, että olet kuolevainen.
No, ovatko rock- ja popmaailman yhtyeet ja artistit siis viime vuosikymmenten jumalia? Ja onko rokki todella uskontoa? Kaikki tähänastiset seikat punnittuani oma näkemykseni kuuluu, että ei nyt sentään. Mutta mitä sitten? Ei voi kuitenkaan kiistää, että populaarimusiikin esittämiseen ja fanittamiseen kuuluu paljon sellaisia piirteitä, jotka ovat tärkeitä uskonnoissa, jumalakulteissa ja pyhien ihmisten kulteissa. Jos rock ei olekaan uskontoa, siinä on niin paljon samoja aineksia, että sen rajaaminen irti uskonnoista jää ehkä parista tekijästä kiinni. Sosiaalinen järjestäytyminen, identiteetin luominen ja näyttäminen, samoin kuin erikoiset tai pyhät kokemukset kuuluvat olennaisesti niin populaarimusiikkiin kuin perinteisesti tunnustettuihin uskontoihin tai kultteihin. Kokemusten vauhdittajina tunnetut aineet ovat tietenkin oma lukunsa rokin ja uskontojen yhteisessä maastossa, vaikka tänään siihen ei kerettykään syventyä. Näin musiikin ympärillä pyörivät ilmiöt ovat mielenkiintoista tarkasteltavaa sekä uskonnon rakenteiden ja funktioiden etsijöille, että niille, joista uskonnossa kiinnostavinta on kokijan näkökulma. Kenties omaperäisten eksistentiaalisten ja metafyysisten sanomien puuttuminen on suurin syy, miksi en lopulta olekaan valmis kutsumaan rockia, populaarimusiikkia tai mitään yksittäistä bändi-ilmiötä uskonnoksi. Mutta jos sellaiset sekulaarit opit kuin liberalismi tai humanismi ovat uskontoja, populaarimusiikin voi nähdä sisältyvän niihin erityisenä uskonnollisen ilmaisun tapana ja uskonnollisten kokemusten tuottajana. Ehkäpä nuorisotalojen, klubien ja stadionien lavoilla fanit kohtaavat ihmisen isolla iillä ja vapauden isolla veellä ja tuntevat hartauden värinää kehossaan näiden korkeampien voimien äärellä.
Homo religiosus. Olavi Seppänen. Yle Puhe. Tiistaisin kello 13 ja Yle Areena.